Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, 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 moi boas tardes, benvidos, queridos amigos e amigas ointes, benvidos a Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas adicado, como sempre, á música e os músicos locais. Como sempre, pois un mércores máis dende 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Leiros. Hoxe estamos xa a mércores 12 de maio nunha semana gris, tristeira, chuviosa, en fin, que as ten todas, realmente todas. E bueno, e en medio da pandemia, porque a pandemia non marchou, a pandemia segue aí e de que xeito, alo menos aquí en Oleiros. E bueno, en outros lugares tamén, non? En algúns máis que outros, pero bueno, que xente que celebraba moito, non hai polo de agora moito, moito que celebrar, a pandemia segue aí. E a pandemia afecta moito no tema da música e os músicos, como, bueno, vamos reflectindo aquí no programa xa, pois penso que xa dende aí, pois máis dun ano, que estamos coa problemática e aquí tratándoa de primeira man, como sempre, en Sons de Útopos. Porque iso adicámonos, pois a, máis que nada, a promocionar e difundir os nosos músicos locais, cheos de talento, porque o talento témolo aquí. Non o cuidamos moito, non o talento, por desgraza, últimamente non ocupa eses medios generalistas, ese lugar que debería ocupar, pero nos somos humildes, pero consistentes, pertinaces, contumaces, e aí estamos xa con este 14 anos, pois tratando que ese talento lles chegue a vostedes, e sempre encantados pois de estar neste medio tan vivo e tan dinámico e tan inmediato como é a radio. Polo tanto, un saúdo moi cordial de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis aquí encantado de estar outro lado dos vosos receptores e facendo Sons de Útopos, falando, pois diso, de toda a estea música local, que a verdade que vamos, circunscribe moitas cousas, non? Porque tratamos pois grandes visitas de grandes figuras que a veces nos visitan, falamos de grabacións de discos, de proxectos de crowdfunding, de festivais, repasamos a xenda de concertos, entrevistamos a todas as persoas que van a ofrecer concertos, que sacan disco, en fin, multitude de cousas. Nelo andamos, como dixen, 14 anos e esperamos facelo pois uns cantos anos máis, non? Si é que temos saúde, como non, ilusión, ilusión que non falte. Ben, pois hoxe imos a contar de entrada os ingredientes do programa de hoxe. De entrada, na primeira parte do programa, falaremos con Félix Arias, que vai ofrecer pois dous concertos no Hotel Nido este domingo na Coruña. Falaremos con él de como, bueno, lle foi no nisto da pandemia, que o que está a facer últimamente, que nos vai ofrecer o domingo e demais. Isto na primeira parte. E despois, na segunda parte do programa, pois temos novidades discográficas e estreos, bueno, a nivel mundial, cheos de xente interesantísima, non? Como pode ser, eu que sei, o grupo Embusteros, Alejandra Pais, Los Mambo Jambo, ou un compositor magnífico cunha carreira, bueno, alucinante, internacional, como pode ser o coruñés Gonzalo Fraga. Por lo tanto, penso que bueno, que vai ser un programa realmente bo. E se vos parece, pois imos a falar xa de Félix Arias, imos escoitar unha peza del e despois imos a falar dese concerto, non? Que decir de Félix Arias? Eu coñecino polo grupo Gurudeva, el tivo moitas formacións, ten unha carreira en solitario xa, creo que de 4 discos, estou a falar de memoria, o último fai unha inmersión nos seus autores e nos seus temas favoritos, é un disco que se chama No More Lonely Nights, por esa canción de Paul McCartney, e onde, pois iso, revisita pois as grandes versións e os grandes autores que lle gostan. Pero ten unha carreira, ademais, moi peculiar, interesantísima, propia de música de autor, ademais de outras intervencións, pois tanto en grupos de rock ou incluso en grupos de rock didácticos, como pode ser Los Plutones e demais. Pois nada, escoitamos de entrada do último disco de Félix esta fermosura que fai dunha peza de Leonard Cohen, Pequeno Vals Vienés, cantada por él, e despois falamos con Félix Arias dese concerto no Hotel Nido este domingo a 1:30 PM e a 7:30. De entrada, delirámonos con este Pequeno Vals Vienés. L. Félix Arias.
En Viena hay 10 muchachas y un hombro que mece la muerte. Un bosque de paz disecada y un trozo de la mañana. En un museo de escarcha, salones con 1000 ventanas. Ay, 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 tome el vals, tome el vals. Este vals con la boca cerrada. Oh, te quiero, te quiero, te quiero, sentada en la vieja butaca, leyendo aquel libro de muertos en un pasillo de plata. En nuestra cama de luna, la tortuga sueña que danza. Ay, 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 toma el vals, toma el vals, toma el vals y muere en mis brazos. El vals, el vals, el vals, este vals en sí de muerte y coñac que moja su cola en el mar. En Viena hay 4 espejos donde juega tu boca y los ecos, también un piano de muerte que pinta de azul a los viejos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 toma el vals, toma el vals, toma el vals y muere en mis brazos. Patio, hay rumores de la tarde tibia, entre ovejas y lirios de nieve, sueñan luces de la vieja Hungría. Un oscuro silencio en tu frente y un ejército hambriento de hormigas. Ay, 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 toma el vals. Toma el vals y muere en mis brazos. El vals, el vals, el vals, el vals, este vals en sí de muerte y coñac que moja su cola en el mar. Bailaré en Viena contigo, vals disfrazado de río, la cabeza apoyada en la orilla, abrazados entre los jacintos. Dejaré mi boca enterrada en tus pasos de ondas oscuras, mi alma entre las azucenas, velando las fotografías. En nuestro río de luna, la tortuga sigue soñando. oh mi amor, toma el vals, este vals y muere en mis brazos.
Temos xa outro lado do fío telefónico, pois a Félix Arias, un dos compositores, alo menos que a min pareceme, bueno, pois máis particulares, digamos, sempre camiñando compositivamente pois nesa liña que parte, pois non sei, de Simon y Garfunkel, deste tipo de xente, e que nos chega pois a novos horizontes. Félix, boa tarde, benvido.
Boa tarde, París.
Bueno, Félix, sempre unha ledicia falar de concertos en directo, e tites o domingo, en vez de un, dous, no Hotel Nido da Coruña, non é así?
Sí, facemos dous pases, xa que o aforo é moi limitado, de 15 persoas, ese é unha e media do mediodía e outra 7:30 da tarde, sí.
Onde queda exactamente o Hotel Nido, para que nos fagamos unha idea?
Sí, na Rúa San Andrés, preto da Praza de Pontevedra.
Ajá.
Estamos preto da Praza de Pontevedra, a altura da Praza da Cormelana, bueno, moi cerquiño da Praza de Pontevedra.
Perfecto. Mira, e como xa está todo a foro completo, todavía quedan entradas?
A sesión Bermú está completa. Está completa. Sei que quedan entradas para a sesión das 7:30. Non sei cantas, pero sei que quedan aínda.
Ah, polo tanto, nada, animar a xente a que... Sí, hai que teñen que facer reserva previa, chamar a algún sitio.
Sí, teñen que escribir a hotelnidocoruna@gmail.com. Entón, ali xa reservan a entrada. E logo xa pagan ali.
Ah, perfecto. hotelnidocoruna@gmail.com, non?
Eso es, coas medidas COVID pertinentes, coa foro limitado, todo eso. Xa fixen un concerto ali con Silvia, e la verdad es que é un espacio bonito para facer un concerto, xa que as salas non lle feixen.
Claro. Sabemos, Félix, que ti es un home así moi purista, que te gusta moito tocar sin ningún subterfuxo así electromecánico. Como vas facer este concerto? Así en acústico total, vas levar algún tipo de amplificación? Como plantexas?
Bueno, elevo un pouquiño de amplificación, porque o espacio non é moi grande, é un pouquiño, pero sí que defendo sempre o sonido orgánico na medida do posible. Como é acústico, pois é doado, pois nada, levarei as túas guitarras, acústica e española, e tamén terei algún apoio de pequenas percusiones.
Ajá.
Por parte dun amigo que me axuda.
Ah, sí.
É unha novidade, sí.
Ah, amigo, sí, sé que non vas ir só.
Non vou só.
Perfecto.
Pero, bueno, o 80% ou 70% do concerto sí que o fago só, pero bueno, vai ter aí outro cor que sempre ven de...
Bueno, Félix, e está xa todo listo? Queda algún ensaio xeral con esta colaboración ou xa o tes todo nada? Xa tes todo, como se suele decir, perfecto?
No, bueno, ensaiamos ahora por la mañá, ensaiaremos unas cuantas veces, aún queda por facer. Está todo perfilado, pero tamén como son dous pases, como fai moito que no tocamos habitualmente, entón deixo o repertorio un pouco aberto por si hai alguna petición, que hoxe máis que nunca sería bonito satisfacer, ¿no? Entón outro concerto que fixen con Silvia, notase que a xente ten moitas ganas, surxen momentos moi moi emotivos, entón hai que deixar aí un máximo. Pues, a miña idea é ensayar moito para que no me pille por sorpresa si me dicen, ¿tocarías esta canción? En otra ocasión, a lo mejor no me costaría decir, pues no he tenido preparada, pero esta vez creo que hay que estar a altura.
Ya sabes que hay algunos músicos que dicen que se aceptan petición siempre y cuando esté en el repertorio.
Eso, no, pero esta vez hay que ampliar los repertorios.
Bueno, ti sorprendíchenos no teu último traballo con un disco, bueno, de esas grandes versións que a ti gostanche, que te conmoveron profundamente. Con Silvia faz cancións alleas. Non sei como vas a plantexar os concertos deste domingo. Van ser un pouco por esa liña ou van ser no Félix Arias máis introspectivo dentro da súa carreira en solitario?
Pois mira, en vez de ter un plan pechado, que eso é o bo, ¿no? Tú fas un plan, sabes que nunca vai ser o ideal, entonces ás veces dices, bueno, vou facer o meu concerto como un concerto de autor, ¿no? O miña obra, ou vou facer un concerto, digamos, máis complacente, que tamén é complacente para mí, facendo moitas versións. Neste caso, creo que o público merece moito máis. Entonces eu vou tentar ir moi preparado, meter un repertorio moi amplio para ver que público me encontro e para satisfacer. Entón, ás veces sei que preparo un concerto de máis versións e me he topado que alguén bota de menos pues, máis a parte introspectiva e viceversa. Entón, bueno, tuvo co plan feito, pues nada, no puedes satisfacer a todos. Esta vez sé que quero satisfacer a todos, porque creo que tamén o público merece moito máis ás veces do que nos, os artistas, y estamos. Entón, creo que é o momento de estar á altura, en ese senso.
Ti ves, Félix, esa luz o final do túnel nesta crise tremenda, bueno, a todos os niveis, no musical moito máis, ves esa luz o final do túnel?
Sí, senón me fundo.
Sí. O sea, que lle botas optimismo,
teño que ver, ¿no? Teño que vela.
No, sí,
pero sí, a verdade é que sí, xa levamos moito tempo, ten que estar ahí, ten que estar cedo, xa.
Como dicía Perales, nos tempos de confinamento do ano pasado, a que adicaches o tempo libre?
Bueno, por sorte, traballei online con algunas escolas, o tempo libre que foi moito, leí moita poesía, escribí, compuse bastantes cancións que van ter ese sello de dentro de 20 anos de a época da pandemia, sen dúbida. Entón tengo así cancións novas que están moi condicionadas por esa situación. Sin dúbida, aunque non sea explícito, pero sempre hai algo. Ollaba moito pola ventá, facía cadros con cancións e tamén cadros con cancións de con cadros de Lavapintos, entonces intentei ser moi máis artista, se cabe.
Sí, é certo que te vimos aí en prensa con Lara Pintos, unha artista coa cual colaboras a menudo e che fai algunhas portadas de disco, unha unión que vexo que aí te enriqueceu, non?
Sí, son as tres últimas portadas as fixo ela, sí. O próximo disco será inspirado en cadros dela, sí.
Ou seja, que se aveciña un novo traballo teu, pero dese Félix Arias en solitario, non?
Sí, sí, farei cancións desta nova remesa. Fareinas no tenido o domingo. De feito, fixen un concerto online, creo que foi, se emitiu por febrero, máis ou menos, era só as cancións de, ou algunhas das cancións que eran incluídas próximo disco.
Félix, ademais da túa carreira en solitario, sabemos que tienes un home que te embarcaches tamén en moitos proxectos, proxectos para o público infantil, con Silvia, con, bueno, con outro, con grupo. De todos eses proxectos, se salva algún, se pode retomar algún outro, como está o tema?
Bueno, en principio non vexo así una perspectiva para facelo, non sei, pues pensando en Lovely Luna non o vexo factible hoxe por hoxe, ou a Gurudeva, non vexo nada que poda volver. Cinco Paredes tampouco vexo factible, nada, supoño que con os Plutones seguiremos facendo concertos, pero bueno, é máis unha cosa moi bonita, pero é máis de cara ao traballo para o público infantil. Non o vexo cercano, la verdad.
O xe, xa que todavía esa luz ten que ensancharse bastante, non? Esa luz ao final sí. Do túnel.
Eu creo que sí.
Pois Félix, non te queremos roubar máis tempo, lembrar o tempo, bueno, a lembrar o concerto que vai ter
coruna@gmail.com. Non sei si no momento do concerto se pode mercar, eu creo que non, que é imprescindible reservar.
Félix, vas levar discos para vender?
Sí, vou levar algúns que me quedan do último traballo de No More Lonely Nights, que se o que dixeches de versión, sí.
E xa para rematar, hai algunha outra cousa así no horizonte, ou con isto da pandemia andamos todos así, hai que mirar o día a día, restriccións, todo iso, porque o tema de viaxear, tocar por algún sitio, se imagino que iso xa debe ser, vamos, máis que complicado, non?
Sí, hai algunhas datas que se cancelaron, e non sei se van a volver a reactivar, pero o problema é que non deixen traballar as salas de concertos, que son as que se dedican a isto, sobre todo. Ponga, hasta que non axuden as salas e as deixen traballar, pues eso, poderemos tocar nun hotel, que non está mal, pero bueno, o suyo é que se reactive o circuito habitual.
Parece que hai algún intento e o mellor dentro de 15 ou un mes cambia todo, non? Pero a día de hoxe a cousa non pinta ben, non?
Claro, es que como vivimos o día, non se sabe.
Pues nada, como decía o grande filósofo Silvestre Stallone, día a día, non? Félix, un auténtico placer falar contigo e desexamos que veñan tempos mellores, que ese traballo que estás preparando con Lara Pintos quede plasmado como sempre aí no disco, porque ti todavía eres das persoas que creen nos discos, verdade?
Sí,
físicos,
sí.
Estou a falar de disco físico.
Sí. A mí gustame ter discos e comprar e velos cando te los na mano cando os escoito. E defendo tamén as novas ferramentas, que son maravillosas, pero bueno, eu creo que o formato físico nunca vai desaparecer, igual que os libros.
Pois Félix, cando haxe ese disco novo, xa sabes, aquí tes a túa casa. Moitas grazas por compartir o teu tempo e o domingo que sexa todo un éxito, que sabemos que nada, que vas con moitas gañas e polo que nos acabas de contar, vas preparado absolutamente a todo, a calqueira petición.
Máis que vou preparar.
Pois Félix, sí. Odito, moitísimas grazas.
Moitas grazas a ti, Félix.
Pois Félix Arias, un home que vai super preparado para este concerto no Hotel Nido. Xa saben, domingo, 1:30 da tarde e 7:30 da tarde. Ben, pois imos a despedir a primeira parte do programa con outro tema musical de Félix Arias, moi axeitado este día, chamase Perros Mojados, e que ninguén marche, porque despois veñen as novas de Radio Leiros e seguiremos xa na segunda parte do programa, pois con novedades discográficas, onde temos pois a Gonzalo Fraga, temos a Virginia Moss, temos os Mambo Jambo e moitas cousas máis. Polo tanto, non marchen, que seguiremos aquí en Sons de Utopos. Pois, mentres tanto, estes Perros Mojados de Félix Arias.
mi interior veo miedo, veo huesos, veo un gato dormido. Miro hacia afuera los tejados y las grúas vigilan a los perros mojados. Llueve en esta tarde del norte como en una de esas escenas donde dos amantes se beben a cada beso. Veo los reflejos de los charcos como espejos, como espejos. Oigo el ascensor, alguien sube. Yo no espero a nadie y guardo silencio. Llueve en esta tarde del norte como en una de esas escenas donde dos amantes se beben a cada beso. Veo los reflejos de los charcos como espejos.